Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sirpalk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum nagħlqu mhux biss din is-sensiela għal din l-iskeda imma wkoll l-erba' programmi settembrini marbuta mat-tifkira tal-450 sena mill-assedju l-kbir tal-1565.
Imma kemm kien kbir dan l-assedju? Jistħoqlu dik l-attenzjoni li l-istoriċi tal-ordni f'dawk iż-żminijiet u aħna matul il-medda tajnieh? Kemm l-istoriċi tal-Ottomani, kemm dawk iż-żminijiet u kemm storiċi torok mal-medda taż-żmien taw importanza?
Ma nistennewx li jittorok tellifa l-inqas fl-ewwel attentat se jagħtu importanza lil dan l-assedju ta' tliet xhur. Storiċi tal-ħakma Ottomana ppruvaw jimminimizzaw dan l-assedju bħala wieħed minuri u saħansitra bla siwi. Fil-fatt bil-kemm jissemma, l-istoriku Rossi li fl-1951 għamel riċerka ta' dokumenti li jinsabu fil-Biblioteka Ambrosjana fuq l-assedju tal-1565 Isib l-ewwel referenza għall-assedju minn ċertu Slenki Mustafa Effendi li miet fl-1600, ġifieri kontemporanju tal-assedju, u ieħor Pacevi Ibrahim Effendi li twilet ftit wara l-assedju. Imma dan tal-aħħar skont Rossi jagħti aktar importanza għal kuraġġ tat-torok milli għat-telfa. Naturalment ifaħħar l-attakk fuq Santirmu imma ma jonqos juri d-diffikultà li sab quddiemu Mustafa. Il-professur Arnold Cassola fil-ktib tiegħu The Great Siege of Malta 1565 mhux biss lil Rossi imma wkoll janalizza dak li inkiteb dwar l-assedju min-naħa tat-torok.
Mill-mod kif Sulejman kien ilu jħejji għal dan l-attakk u kif ġabar flotta u milizja mill-aqwa biex jikseb dawn il-gżejjer ma tantx hija konvinċenti din l-idea ta' razzija ftit kbira. Tantu hekk li wara li t-torok telqu kif intebħu li ma setgħux jiksbu f'idejhom dawn il-gżejjer, kien hemm majdud mill-ispjuni tal-insara u tal-kavalliri li t-torok kienu qed iħejju attakk akbar. Bħalli kieku mill-iżbalji kienu talmu fejn hu d-dajjef tad-difiża Maltija u ma naqsux qisu fejn huma żbaljaw. Żball li ħella affett fuq l-istrateġija tat-torok kien li tliet mexxejja Tarqut, Mustafa u Pjali ftit li xejn kienu jiftehmu bejniethom u fixklu li xulxin.
L-ordni ta' San Juan speċjalment fiż-żmien ta' wara l-assedju ta' importanza kbira lil dan l-assedju. Id-djarju ta' Balbi minkejja l-istil awliku u glorifikanti mistenni minn rebbieħa u xhieda ta' dan. La Vallet marraf mill-ispjuni kien qed jistenna attakk akbar fuq Malta u għalhekk rid isaħħaħ il-fortifikazzjoni ta' Malta u jibni belt imħarsa fuq l-għolja xi berras. Għal dan kellu bżonn għajnuna ta' salt ninsara li kollha weduh talb u għajnuna waqt l-assedju. Saħansitra r-reġina protestanta Elizabetta l-ewwel kienet ħeġġet li s-sudditi tagħha biex jitolbu għal Malta. Kif għamel Filippu t-tieni ta' Spanja u kif għamel il-Papa?
L-għajnuniet mhux li ġew ħafna u malajr. L-ordni ħaseb biex qabbad kittieba li jiktbu poemi li jfakru dan l-assedju biex l-ambasċaturi tal-ordni ikollhom bħal memorandum xires u lill-mexxejja nsara biex jiksbu għajnuna ta' kull xorta. Min-naħa l-oħra nsibu awturi bħal Anton Francesco Cirni, Giovanni Antonio Viperano, Alonso Loa, Ippolito Sans li ma naqsux jiktbu fuq dan l-assedju. Naturalment, dawn barra tal-Balbi u lat konsiderevoli ta' sunetti u ballati illi faħru il-ġesta tal-ordni.
Immanki storiċi Iribtana ippruvaw inaqsu l-importanza ta' dan l-assedju jew għall-inqas jaraw taħt aspeġ ġdid. Wieħed minnhom hu saħansitra H.J.A. Sayer, storiku uffiċjali tal-ordni, li fil-volum tiegħu The Knights of Malta fil-waqt li qis ir-rebħa tal-ordni bħala importanti għall-Ewropa Nisranija, imma ma jaqbilx li rebħa Ottomana kienet fisser teddida maqtuha għall-Ewropa Nisranija, għax żgur li l-armata u l-flotta Spanjola kienu jagħmlu ħilithom biex jerġgħu jiksbu dawn il-gżejjer. Sempliċement Spanja kien ikollha aktar tikkonċentra l-forzi tagħha fil-Mediterran milli fil-bqija tal-Ewropa bħal ngħidu aħna l-Olanda u l-attakki tal-Ingliżi. Sayer donnu jagħti x'jifhem li saħansitra Sulejman fehm li ma kellux bżonn aktar Malta u għalhekk ma komplix bit-tieni assedju kif kien għamel fuq Rodi għal darba tnej. Bla dubju Sayer jgħid li għall-ordni din ir-rebħa kienet importanti anke biex jisalvaw wiċċhom mal-Ewropa bħala difensuri tal-Kristjaneżmu fl-Ewropa.
Fil-memorja kollettiva Maltija, dell-assedju huwa non plus ultra u jisaħħaħ din l-idea patriottika li Malta ma tintrebax. Dan hawn infisser fil-letteratura kemm ta' proza u kemm ta' poezija li nkitbet fil-perjodu tar-romantiċiżmu. Basta nsemmu l-poeziji dera ta' 8 ta' settembru 1565 u l-anja tar-rebħa it-tnejn ta' Dunkarm Sajla.
Jekk aħna lill-dragut inqisuh bħala brigant u furban kattif, it-torok jiftakruh bħala gwerrier kbir li ġabilhom rebħiet kbar anki fl-Ewropa Nisranija. U meqjus bħala eroj u fit-Turkija qrib il-Mużew ta' Topkapi hemm statwa li tfakkar lil dan l-eroj Tork li infakru twieled Grek Ortodoss u qalb Musulman u sar apparentament Musulman radikali aktar mill-Musulmani mwilda hekk, semmew ukoll għalih xi żewġ tibliet.
Aħna semmejna lih Dragut Point. Fejn aktar xmiet meta ntlaqat b'tifrik ta' bombi sploduti fil-kamp tiegħu stess.
L-istorja li qed nirrakkuntaw imżewqa bil-fantażija u daqsxejn realtà idwar żażu ħarbi mill-Barberija Abdullah Abdizraq li meta jisma li n-nies ta' Targut furban magħruf u ammiral tal-flotta ta' Sulejman kienu qegħdin jiġbru nies għal magħhom biex imorru jiġġieldu f'Malta biex jiksbuha jitħajjar huwa wkoll. Ommu mħassba tara kif tagħmel biex tneħħilu din il-fehma u tgħidlu li m'għandux xi jrida lil Malta. U wara kollox huma kienx maqtuħ għall-ġlied. Abdullah Abdizraq jasal Malta u jidher li għandu x'jiġbdu, forsi post partikolari. Darba huwa u jnadda fuq ħejji t-tinda ta' Targut, jara l-mapep li kienu mifruxa, lesti għallaqa li Targut magħruf bħala Dragut, isib dan il-post u jżommu f'moħħu. Tiġi x-xoqqa f'moxta, meta waqt li kien għassa fil-kamp tal-Marsa, xi suldati mill-Imdina jidħlu u jagħmlu herba. Abdullah Abdizraq jirnexxielu jinħeba u jitlaq ifittex dak il-post. Li kien qed ifittex fil-mappa. Campus FM jippreżenta
Abdullah Abdizraq.
Kitba ta' George Peresso.
It-tieni u l-aħħar parti.
Abdullah Abdizraq donnu kien sab qawwa akbar fih u jitbiet mill-kamp fejn ftit qabel sħabu u l-biċċa l-kbira Feruti sfaw maqtula minn qatt żgħir ta' suldati tal-kavallerija tal-kavalleri. Uħut mit-toroq u modijiet li għadda minnhom waqt jitimrekken u jitkaxkar kien jafhom meta kien joħroġ kemm biex jilqa' l-Feruti ġejjin imdemma u mutraba minn xi ġlieda jew biex jaqta' ħatab tas-siġar jew frott mill-għeliq mitluqa tal-qrib. Jew iġor l-ilma mill-bjar li l-kavalliri ma kinux laħqu vvalenaw. Dbiet kemm seta mill-olja ta' kordin fejn stakkament ieħor ta' Ottomani kellhom il-kamp tagħhom armat b'xi 12 kanun minn fejn kienu jisparaw għal fuq San Mikiel u fuq il-Birgu. Fejn minnhom nifsu ma taħx aktar, saqajh bħal tqalu, daħal jistken taħ siġra tal-ħarrub u gerrem xi tnejn nixfa. Bħal donnu ġif tiegħu, bħal donnu mhux bis-sema imma ra li sħabu feruti mwerwra donnhom jilqgħu b'ġisimhom imbiċċer, id-daqqiet tas-suldati nsara huma u jinfduhom bil-lanezz jew iħanxrulhom rashom jew iqattgħu ġisimhom bis-sjuf kbar u tqal b'illa u l-ftit suldati tal-assa ma setgħu jagħmlu xejn, ħlief iwersqu, jitolbu u jixeru.
Allah imbirek, Allah ħadirni, jien x'nagħmel? Naħrab minn sħabi?
Bħal donnu reġa' bdielu, nidem, daħal fih innifsu, ħassu traditur, u triex b'rasu mistrieħa bejn idejh. Imma fl-istess waqt ftakar li dawk ix-xeni ta' qtilu twerwir, tal-lanezz jinfdu ġisem u ximitarri jaqtaw l-irjuż bi pjaċir li ma setax jifhem, kien rom minn sħabu s-suldati ġellieda l-aktar mill-ġannizzari meta kienu jaqbdu xi priġunier insara. Ma kinux jiddejqu jbiċċru lil dawk li msejkna mwerwra?
Il-ġliet u l-mibeda kura ħwes mulej Allah, mbirak dajem ismek. Ent ma tistax tkun fuq żewġ naħat li jxerdu d-dem. Mela jent l-amana u l-inqas magħhom meta nxerdu d-dem. Intaf Allah mbirak li jien ma ġejċaw biex inxerret id-dem u naqtal ir-jus u noqtol il-ħajja. Intaf il-ħala ħallejt diju l-ommi u tlaqta fil-ħali. U l-għala ġajd f'din il-gżajra. Mux se nitlaq minn hawn qabel ma nsejb dak li rajt.
B'dan il-ħsieb għajjien trekken fuq il-weraq nixef u raqgħet. Laqqas it-ħaxwix ta' xi annimal tal-lejl ma fixklu jew beżgħu. Għam kmini qabel sebaħ sew. Kien hemm skiet taqtaw b'sikkina. U baħ. Firxa ta' eliq jortiset mitluqa. Rieħa ta' xi bima mejta li nixfed bil-ġuħ jew saħan sitra taqtat essu ġriden ħdejn munzelli ta' żibel. Rieħa ta' frott u ħaxix missjur u mifquħ. Ħares madwaru. Baħ. U skiet. Id-dera kienet ta' eliq nixfa. Telqa kbira. Sa fej kienu jwaslu għajnieh seta jara rħu l-azar, jintarfu mill-kampnari maqtuha l-fuq mill-bini mrekkem mal-knisja. Kien jaf li jekk jibqa' miex dritt jasal għan-naħal oħra tal-baħar ta' din il-gżira u żgur jasal fejn irid. Għaddew tliet iljieli u fis-sebħ tar-rabajju mill-ħarba tiegħu derlu li wasal fejn kellu jasal. Għall-inqas fir-raħal fejn rid jasal. Raħal imdaqqas, imdawwar minn irħula ta' ftit irtsiset, forsi xi kappella, issa mitluqa. Kien jaf li kien tbiegħet sew minn fejn kien ħarab. Il-kamp tal-Marsa u l-għoljiet li fuqhom sħabu kellhom il-kampijiet u l-kanuni tagħhom. Kien ilu ma jisma' l-isparar ġejjin min-naħa tal-port, issa kien hawn skiet li kważi beżgħu u saħru fl-istess ħin. Il-jum kien ċar. U x-xemx tiżreġ, donna tqarqaċ il-ftit ħaxix li kien fadal fl-eliqi. Nies? Ħadd. Kien jaf li n-nies tal-irħula kienu nġabru jew fl-imdina, il-belt imħarsa miswar, jew iffullaw fil-birgu, u ħallew kollox warajhom. L-aktar l-aktar, xi kelb jew bima nixfa u bla saħħa. Ix-xena li raq quddiemu ta' raħal imdawwar ma' knisja żgħira kien donnu radar b'oħra. Kien donnu ġej quddiem ħolma li issa saret realtà, ta' ġebel u djar u siġar. Il-bini ftit jew wisq kellu s-sura tal-bini tal-barberija minn fejn kien ġi. Imma biex isib dak li rid jaf li kellu joħroġ minn hemm bidritt il-knisja u jitbiegħ xi ftit, jersaq lejn l-irdum tal-baħar. U fl-aħħar donnu sab dak li rid. Għalkemm kull razzett xi ftit jew wisq kien jixbaħ lill-ieħor, ħass li dak ir-razzett maqtuħ waħdu kien sewwa sew ir-razzett li kien qed ifittex, bl-orfa maqtuha għaliha, bl-arkati jduru miegħu, bil-bieb wiesa' nofstont, twieqi għoljien, xi qattara, xi ħarriġa. Fuq waħda kien għad hemm pjanta nixfa, il-bieb kien nofsu miftuħ, fetħu bil-mod u jżebbeċ il-ġewwa. Ħażdu mbih ta' kelb. Donnu rid jiżbranaħ bis-sninu mikxufa u l-bżieq iqattar minn ħalqu ħamrani. Kien kelb imdaqqas tal-farawni li minnhom fid-djaru fl-irtisiet tal-barbarija kien hemm ħafna. ħabdu l-laħġi ftijaw.
Il-menaw kif ħsat nisabih, ikkraħ taqsak jena.
Għabdu l-laħre saqleħ, iprova jmissu, il-kelb iprova jaħtfu, imma bħal immansa, undi jasmijaw.
Għattor, għamenna biħb, farsi għaraftni, għajjar mill-inżara jentu l-mislimin, ta' u klep għal xumxajn.
Daħal fil-maqjel għax derlu l-sema xieħos. Kienem baqra nixfa għoda, bizleja ftit mimlija imma imdendlin, bil-kem kella saħat iċċaqlaq minn fej kienet, tħares leħ bajni għagbaru ċassa. Dar mar-razzettu mal-orfa, minn kelli kienu mitluqin deru f'qada tajba, u żgulli dak kien ir-razzett bl-orfa li ġi jfittex. Donnu kien jafu rokna brokna, fl-orfa donnu ma tbiddel xejn, sodda kbira fl-alkova fuq qasalib tal-injam biftit zebbuċ nixef fuqu, u niċċa żgħira. U xbija ta' xbejba li xandrina, brota mkisra ħdeja u palma ħadra, mozza ma' sidira.
Dejni bans, ej, xbejba ta' li xandra Katrin. U dan ir-raħal żgħir u qabdu iżra bans. Mbira kallaħ, u wassani għawn, umberk għommi, ej, għanet ninsibu pal koba msmawija.
Mil-bir tal-lafti tilma, dbaħba u ġiftija u għajħos leja t-zerżaq ma' ġismu. Biddel il-bisu mal-bis li sab farmadju kbir, imtet fuq mitra u ftebqatajn raqat. Għajmu l-imbiħ tal-kelb u xiklim ġej mil-bot. Il-kamra kienet imdawla sew, it-tawa l-mittija, il-xemx kienet qed tiżreġ qisha waslet f'nofs triq il-jum. U le ma ħtnejn min-nies jifirħu bil-kelb. Ir-raġel imdaħħal fi żmien u miegħu tfajla. Inħassat mhux tant għaxrom bħal qabduh, imma għax donnu wiċċhom kien jafu. Ix-xieħ kien jagħti bixra lill-missieru u tfajla qisha oħtu l-kbira. Sidin tar-razzett ħaseb, il-kelb kien donnu qed jgħidilhom li kien hemm xi ħadd fir-razzett u fl-orfa. Jinbaħ u jagħmel pass il quddiem. Ħaseb li aħjar imur jilqaħħomu.
Slim mulejnej, jien qiegħed hawn bislim.
Ix-xieħu tfajla nħasdu, it-tfajla trasset max-xieħ imbeżza. Ix-xieħ għall-ewwel baqa' jħares leħ. Imbagħad.
Manant. Xanta tagħmel fir-razzett tagħna? Kif dħalt? Jaqgħu suldat li ħrabt mit-taqbida? Jew wieħed minn dawk mqarfosna li jemnu li t-torok se jkunu rebbieħin u ġej titkixxef. Hawn ma saqaj dawk li għadhom jemnu fid-dejn tal-Miżlem li ħakimna u jemnu li l-ġenna tal-Miżlem hija aħjar mill-ġenna ta' Sejda Ġesu? Le, xejn minn dan biex ngħidlek. Il-firda fi twemmin falla wieħed u mhux l-istess għal kulħadd tħawwadni. Hemm minni, jien ma nemminx falla li jrid id-demm u l-qtuħ tal-irjus. Jien bniedem ta' slem.
X'i trid mela?
Ma tiżbilx miegħi. Jien ġejt malħadu f'artkom, fi gżiritkom, fuq xina ta' targut. Imma jien ma nix għadu.
Omma tal-ħnina għajni, Barba Pawl dan se joqtolna. Dan xi tork?
Minix tork leħ xbejba ta' għajnejk żoroq u l-ġilda semra. Ġejt ejwa mill-barbarija, imma mhux biex noqtol. Xi mitarra fidi tqila u l-lanza itwal erba' tixbar minni. Jien ġejt hawn biex insib hawn. U din l-bramma.
Ix-xieħ ma ridx jemnu, staqsih jekk kien xadu. Qallu li kien ħarab mill-kamp tal-Marsa, ġi fittex dak ir-raħal żgħir u dak ir-razzett, dik l-imramma.
Fittextijek għalu tiġbolika għal dawk l-minawli ta' sħabek għattila, ux? Lela, xej me dan?
Mela xġejt fittex?
Aktarx lilkom.
Lilna?
Lilkom u lil-demmi. Għax fija jieġri dam ta' nazri u ta' zirrein. Fisser, fisser, wara tikdeb.
Għalliħ Barba Pawl, dan għandu xijajt. U aktarx xi ħaġa mhux mistennija?
Minnu, xbejba ta' għajnija zoroq bħal ta' uħti. Għajnajk zoroq bħal tijaj. Ta' zriq kien jgħid li missieri li kaxkru l-baħarnir. Kien jgħid li missieru koll kif għallu missieru bleħen imnikket u jiftakar li z-zirruqin għajnijam zoroq.
Ix jiftakar?
Ġrajietu.
Dan għandu xjajdinna, Barba Pawl.
Missieri, qabel ħatfu l-mewġ għax il-baħar kien iħobbu, imma l-baħar ma ħabbux. Kien jiġborna u kien jedina ġrajja tal-qabil tiegħu. Dak li ġew qablu, ġrajja li kien sema kemm il-darba. U ġabha miegħu Mister Messeru.
Minn fejn?
minn Malta ħanina. Minn hawn? Minn dan ir-raħal. Hawn mhux qabd iżraq. Ftit il-bogħod mir-raħal tal-qaddisa li x'għandrejna iż-żurreq.
Minnu? Qed tisma' Barba Paul. Dan għandu x'jgħidilna. Aktarx li dak li intilek tixtieq li tisma'? Għajdilna, għajdilna.
Ja, mulla sidi, għawin ġbejba Maltija zurriqija, xidaw il-qada, għanħadditkom. Għawin donni kont jen, qabel maġejt għawnek. Missiri għalli ġrajja ta' qabel tiegħu, Malti, maħtuf mill-furbani tal-barbarija, li nizdu marsa xlok, telaw ma' żejtun u resqu l-għawn. Għajsibu x'jeklu.
Tisma, Barba Paul, tħaddet, tħaddet, mislem.
Sabu daqxaj ta' sabi, li forsi fomru kienatu rabis 15 xitwa. Kien resaqlaw bin-naċ u l-mos għal-kem t-weddiba kienet biex ma jitbedeċ minn raħlu. Ebu, kien ħobb il-beraħ, xtieli jikbru bl-ġiem, jilabu marrieħ, il-kremxu l-ħafif, il-frifet bl-ħsibijiet u l-baħor. Għaw sabu il-furbani tal-barbarija. Għadfuħ għadu maħħom daċxej ta' sabi. U rabbeħu daqs mislem. Imma maħbub missit li xtraħu għozzu daqs ibnu. Imma dan il-sabi għatma nisa dinu għal-kem qalab, għatma nisa raħlu u din l-imramma fej trabba. U lillu li jidu għal-ilom din il-ġrajja li waslet sandi, tiġri u tħawwet moħki imxenna l-inżur dan ir-raħal ta' qabili. U wissa l-sibtu, l-sibtkom, isni sibt il-ġanna, isbaħ minn dik imwedha mill-Qur'an.
Barba Paul, fimta din il-ġrajja, din tixbaħ kelma b'kelma dik li inti taf u li wassalt lilna.
Femta benti Katrina. Imma irid inkun 100% li fimta. Isma, sabi tal-barbarija. X'kien jismgħu dal-qabil maħtuf? Kejli, imlaqam ta' qabd iżraq, għax hekk kien jgħid li kienu magħrufa f'Malta, u hekk baqa' laqamna u hekk bqajna magħrufa imqar meta dan qaribi qalb għall-Muslim. U Abdullah l-Abd il-qaddej tal-Allah sar isem lewritna mal-laqam. Jien hekk magħruf, Abdullah qabd iżraq il-qaddej tal-Allah kien birek ismu li ġej mir-raħal li l-qaddej ta' żurrieq.
Smajta, Barba Paul, smajta, ta' qabd iżraq, bħalna.
Femt, għaw femt minnu dan il-wilt li għanna qoddimna. Tam, wildna, wildħu missir missiri misruq u maħtuf u mibki bil-għali, illi tefaw lill-ommi illi nħazdet u nxorbot u telqet qoddim il-mulej. Qadruni li ċejti mfakkartin il-ġrajja ta' swit il-qalb u dan ikħed.
Hiw kol ġrajja ta' ferħ, int demna, u fikem dem nisrani u Malti u żurriq. L-issabi tal-barberija li f'demmu kienem dem Katrina u Barba Paul għalulu ġrajjietom, kifexu b'din id-dieqa ta' sabi li ma kellux fuq ġismu aktar minn 15 xitwa. U kif dejjem xtaqu li xi darba jsiru jafu x'kien għadda minn għalih. It-tfajla qaltlu li jie u nannuha rasu ibsa daqs iż-żonqor u l-ġebel qim ma ridx jiskem fis-swar tal-imdina. Barba Paul rid jibqa' hemm għalkemm inbiegħet mir-razzett biex ma jfettilhomx xi darba jersqu t-torok jisirqu l-bejjem, imma l-hemm qatt ma resqu. Imma huma kultant żmien kien jaslu sar-razzett fej Barba Paul kellu qalbu marbuta biex jalfu xi bima li kien fadlilhom. Talbuh li waslu ħsa l-imdina. U jekk irid jagħti ruħu lil-ħakem u mexxejta hemm, u jekk meta jagħti ruħu jwassal xi tarif, żgur li jisuq ħabib fuq l-idej?
La, dan ma nistax nagħmlu. Qatt għandi nies qrib tiegħi ħuti fosthom u ma nħoss li għandi mmur kontra sħabi imqar jekk ma naqbelx ma jagħmilhom u saħan sitra mad-din tagħhom għax intrabbejt nos dan li tallimt u smajt. Imma li nixtieq l-sħabi li jemnu li tagħhom is-sewwa jiena ma nħoss. Ħalluni ngħixaw b'din l-imramma taqribi.
U eksar, b'xorti tajba li dawk l-inħawi qatt ma waslu soldati jew kixxifa torok biex jisirqu xi għalejjel, jidher li kulħadd kien medi fil-ġlied biex jikseb ir-rebħa, imma qodwa minnhom. Katrina, ġiet tiġri ferħana. Abdullah, Abdullah, qed tismagħhom il-qniepen idoqqu ferħana.
Qed nismagħhom? X'i fisser?
Mhux qed idoqqu biss biex iħabru t-twelid ta' Mirjamhom sidna l-mulej, imma li t-torok telqin tellifa. Mhux qed tifra, Abdullah, qed nara li wiċċek tbiddel. Hemm dema tber fil-majnejk?
Qed nifraħ, Katrina, li din il-gżira ma waqgħetx taħt il-mislef kid-darba kienet. Imma tifhem li ntrabbejt li l'hemm il-baħar hemm rabati wkoll.
Tgħidlix li trid tmur?
Le, b'xejn. Imma ifhem li qalbi maqsuma meta nara li demmi li wriet minn hawn tħallat ma' din li sar għadu ta' demmi u li hemm mixtut qatt hemm minn għandu demmi u demmek u qed jistenna l xejn li jinimur lura f'ħdanhom. Hemm sejkna ommi. Li laħqet telqet, għax minni u fimni, Katrina, ma nafx kien isir minni. Ma kienx ikoll il-qalb ninfiret minna din il-mara li ħabbetni, u li l-aħħar kliem tagħha kien, la tibqax hemm, la mejjet u wis inqas ħaj. Hi ħasset li demmi kien qed għandu l-ġibda lejn l-art.
Nifmek, u mhux biss nadra kien ma nħobbok għal dawn il-ħsibijiet. Imma Abdullah. Issa dini jartek, u dini l-imramma tijak, u raħlek dan, u dini l-ġema tijak, u twemmin tana, issa dinek.
Ekke kun qariba għaziza, meħbuba, tassew, għaw xi żomni għawn.
U hekk kien. Abdullah b'diżra għandna it-twemmin ta' qablu u meta għamduh fil-Knisja ta' Santa Katrina ma baqax aktar imsemmi Abdullah il-qaddej ta' Allah, imma l-kappillan qallu li min issa l-qoddim ismu jkun Abdilla, xi ħaġa li tfakru fl-imoddi tiegħu li l-hemm il-baħar jiżraq, imma wkoll issa wilt dak ir-raħal taż-żurriq.
Hekk kien. U l-isem li nbidel f'kun jom ta' Abdilla sar marbut maż-żurriq. Ir-raħal fejn in-nies għandhom għajnejn sbieħ żoroq daqs il-baħar u s-sema kaħlani.
U b'dan ir-rakkont li se ta' kellu xi verità, semmejna mhux biss din is-sensiela, imma wkoll it-tifkira li aħna ta' Campus FM komplejna nwasslu b'mod jew ieħor l-450 sena tal-assedju.
Selejnu jiena George nirringrazzjawkom u nsemmulkom.